Croeso i rhifyn diweddara o'r cwmni bach. Ac yn gwmni fi y tro yma, yma rhywun sydd wedi bod yn ran o'n byd ni yng Nghymru ers sawl degawd. Yn ddiwylliannol, yn gerddorol, yn gymdeithasol, o ran teledu a radio a chani a phob mathau o bethau. Yn gwmni fi y tro yma, y mae y canwr a'r cyfansoddwr Delwyn Siôn. Wel, dwi'n croesawu i stiwdio cwmni bach heddi, Delwyn Siôn. Croeso mawr!
Diolch fawr iawn.
Felly, ti wedi dod mewn ma heddi i siarad yn ni, a mor falch i gael dy gwmni di, mae'n gymaint gyda ni siarad amdano fe. Isio dechrau, yn y dechrau te, un o ble wyt ti?
Un o Aberdâr, Sweet Aberdâr, Cwm Cynon, Brenhines y Cymloedd. Dyn cael yn eni a magu fyna, ym maes y dre, yng nghanol y dre, mewn tŷ teras gyffredin, mewn stryd hir iawn iawn. Dyn, ie.
Ac mae brawd gyda ti?
Ie, mae brawd Gwynfor sy'n saith mlynedd yn hun na fi, a dyn mam yn had ydyn, yn had. Yn wreiddiol yn lwr, wedyn pan daeth yr ail rhyfel byd, fe aeth i'r RAF, a wedyn pan daeth yn ôl yr RAF, oedd wedi colli frawd yn anffodus ar ddiwedd yr ail rhyfel byd, a oedd wedi frawd ar les ar siop. So pan daeth dad nôl o'r RAF gytre, gymrodd e'r les ar y siop, a gymrodd e'r gwaith i frawd hefyd, sef barbwr. Oedd e'r riod i troli gwallt o blaen, aeth yn ôl o'r rhyfel, a oedd gorffos e fod yn farbwr. So barbwr mi os e, am weddill i os.
Mae rhaid bod e'n gallu neud e'n o reit, achos fydde fe ddim wedi para fel barbwr.
Wel, oedd e'n gallu torri gwallt yn fyr iawn. Oedd e'n enwag am y short back and sides. Nath bara, of course, am ryw ddeng mlynedd yr hyddian yn dod, tan y 60au. A wedyn, achos bod cael barbwr yn dad yn y 60au, yna anathema i rywun fel fi, achos fi oedd yr unig crwtyn yn yr ysgol, oedd y gwallt byr. Oedd pawb arall yn cartref fi'n gwalltau ac o'n i'n dal a short back and sides. Ond na, mi nath o well, oedd mam o'r llyfr yn anwad da, oedd e'n gweud, not so short, Jenkins, not so short. So gath o dylawt yn mynd bach, ond dim llawer. So o'n y pic yn dan i ysgrifennu, pan ysgrifennu'r coleg, wrth gwrs, oedd tyfu wallt.
Ie, rhyddid yna. Yn y cartref felly, cartre dwyieithog?
Cartre gwbl dwyieithog, dad yn fi'n Gymraeg, mam yn Cymraes, mam o Gwmnef, ac yn dod o'n deulu Cymraeg. O'n credu, o'n wedi'i glawr o Sir Frycheiniog ac yn siarad Cymraeg yn y cwm, yn Cwmnef. Daeth teulu'n had o Sir Benfro. A oedd am ryw reswm, oedd hi'n dad e a i fam e yn siarad Cymraeg dy'r merched a Saesneg dy'r bechgyn.
Yeah.
A mwn i er mwyn i'r merched, os o'n nhw'n cael gwir yn siarad Cymraeg, oedd yn gallu siarad Cymraeg dyn nhw. A derbychgyn Saesneg oedd yr iaith i mynd mlaen yn y byd. So ie, so nhw gatha Saesneg. Ac oedd yn rhyfedd, os oedd yn had wedyn, yn dair pan agorodd Rhydwelen ac oedd ysgol gyndol Gymraeg yn Aberdâr, oedd yn dair bod ni'n cael addysg Gymraeg. Yn fwy na mam, oedd yn gallu siarad Cymraeg. Oedd hi'n felly wylio Cymraeg, felly beth oedd y broblem? Ti oedd yn had yn gweud, na, o'n moyn i'r boes cael yr iaith Cymraeg. Ar un pan daeth Rhydwelen, o'n i digwydd bod yr oedron iawn a bant y fi Rhydwelen. Diolch beth.
Mae'n amlwg bod y dad yn rhywun go arbennig achos fe wylodd e'r golled. A nath e ddim spwdi am y ffaith bod e wedi cael i wadu'r Gymraeg, ond gweld y cyfle wedyn yw blant i hunan.
Ie, a gweld y golled, fel bod e'n teimlo wedyn, oedd e'n rhywbeth oedd e wedi colli, ond oedd e'n gweld i werth.
Ie, ie, a i adferau.
Ie, a sydd yn dod wrth e, y glwswr oedd i teulu, a wedyn pan briodo nhw, a the wedyn i gapel Cymraeg. A ddim deall gair am flynydde, wy'n siŵr, ti'n bod, yn arbennig am y pregethwyr yn dod o'r gogledd hefyd.
Oh, heck, yeah.
Oedd y diglo'n anodd, oedd ti'n siarad Cymraeg yn de, a deall pregethwyr o'r gogledd. Ond ar ôl, wy'n siŵr ar ôl rhywbeth gymlynedd, oedd yn gallu deall yn fwy, ti'n bod, ond oedd yr awydd yna i ni gael y Cymraeg yn ôl, ti'n bod, a'r diddordeb yn y pethau Cymraeg. Ond oedd mam, ddim bod mam yn erbyn.
Na.
Just bod i ddim yn gweld, os oedd yng Nghymnydd, oedd Cwmnydd yn Gymreipiach, falle, na Aberdâr.
Ie.
A oedd hi ddim yn gweld bod cymaint o angen y brwydro ac oedd y teulu gyffredinol pan oedd Cymdeithas yr Iaith yn dechrau lan, oedd hynny'r y teulu yn gallu gweld yr angen,
yeah.
Ond yr hynny'r arall, byddwn i'n gweld y pwynt o gwbl, pam maen nhw'n neud yn ni, gallu siarad cymryd angen, gallu wylio
hwnna. Achos bydd e'n normal, ynddo fe?
Yeah. Gwbl, gwbl yeah, normal, ie, yeah. Ie. Yeah,
yeah. I ni wedi colli hynny erbyn hyn, wel, mae'n agolled wedi bod yn dos.
Ie, ie, ie.
So, ond i sôn am dy dad rhyw gymaint, dwi'n gwybod pan o'n i'n trafod cyn y raglen, o ti'n sôn bod e'n ddyn o ddilico dysgu pethau?
O, wastad. Hyd yn oed, pan oedden ni drigeinion, ddim ymddeol, nes bod e'n hwyr ni drigeinion, yeah. Felly, yn oed, 70.
Yeah.
A wastad, oedd yna frwydfrydedd efo yn y siop. A y siop barbwr, fel siop y gob yng Nghymru Glad, oedd ydy llon lle o lowyr fel arfer, neu gweithwyr busnes yn dre. Oedd pobl ifanc ddim yn mynd at dad, ond nhw'n mynd rolau arall, oedd.
Yeah.
Ond oedd lot o straeon yn y llall, a ddangol gytra yn y nos, a ddw wastad yn gweud, dy, nes i ddysgu rhywbeth newydd iddi, tro.
Oh.
A fyddwch chi'n cael gwybod beth oedd e, ti'n bod? A oedd y frwydfrydedd yna am ddysgu rhywbeth newydd. A fi'n credu bod hwnna wedi mynd yn rhan ohono i efeil, os oes yn teimlo, o, oh, diw, wedi ddysgu rhywbeth nawr, o'n i efeil yn ymwneud o blaen, ti'n bod? A mae rhywbeth sy'n yn gymorth, yn credu, i rhywun i sylweddoli bod ti'n gallu dysgu rhywbeth neu bod ti ddim yn gwybod y cyfan,
yeah.
Ti'n bod, a bod wastad rhywbeth neu allai gogwydd newydd ar rhywbeth neu agwedd newydd neu, ti'n bod, mae bob dwrnod yn cynnig rhywbeth bach arall, ti'n bod, ie. Yeah, yeah.
Mae'n hogi mi'n a roi awch ar fywyd, dwi'n meddwl, hwnna, neu os pwynt?
Ie, 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 mae bob dyn yn cynnig rhywbeth newydd,
yeah.
Ti'n bod, ie, yeah, na, bendant, bendant, ie, yeah. Yeah. A'i frwydfrydedd yn credu, so, o'n cofio fe, oedd yw'r radio bach yn y siop, a pan o'n i'n dechrau canu ar enghraifft, ar fwrdd i Sadron, byddai fe'n rhoi ar Radio Cymru, i wrando ar Hywel Gwynfrin, a wedyn oedd yn twch bach, pan o'n i'n domlan i'n ganu wedyn, gyda Herges, oedd yn troi o lan. Falle bod hynny'r y siop, ddim yn deall. Ti'n bod, ddim yn lygo i ddweud, ti'n bod. Oedd yn gweud, oh, that's my boy.
Dim dewish, yeah. Is that right
fit? O, yn union, mae eisiau bod yn fach. Ond yn ddoniol, ond os ni'n digwyl cyrraedd o bod yn neud nawr, ond ni'n mynd i mewn mas to. Ond oedd yn hanner llawn bywyd, mae'n cyfadda, ti'n bod, a wastad yn hanner llawn, a wedi dati feddi hwnna i wrtho fe. Ond mam hefyd, ti'n bod, wastad a gwein, dylanwad, oedd dylanwad mam, felly yn fwy na dylanwad dad.
Yeah.
Mae hi oedd gytre, hi oedd yn y bore, hi oedd wastad na i'n croesawu nôl yn y pnawn. O'n i'n gallu siarad y mam reit drwy'r tan ddiwedd i hosi,
yeah.
A unrhyw beth o gwbl, oedd yn fam ac yn blentyn, o'n i'n ffrindiau da hefyd, ac oedd i'n agored iawn. Ie, oedd y ddoi nhw'n arbennig gan yw'n meddwl y byd o'n nhw.
O, wel, mae hynny'n amlwg, a mae'n amlwg bod gwead y teulu yna yn gynhaliol ac yn gynnes. Fel arfer, wy'n gofyn i westeion i ddod â llun o'i hunan mewn, a wy'n gwybod, wyt ti wedi dod â llun mewn, a dyma'r llun ohono ti.
Yep.
Oedd ddeiti wech, mlynedd oed?
Ie, sy'n ni'n gweud, beth di wech mlynedd oed, mas y mac, cefen ti cyffredin, yn y cymoedd, a mae yna wal a shed ar y gwylod, ochr draw i'r wal oedd bwpa magi'n byw, oedd ddim yn perthyn, achos, ond oedd un tiwod, bwpa hwnnw math, ochr draw i'r wal nesaf, oedd bwpa magi, bwpa biti, lle oedd ma'n had i cael ei fagu. So oedd y teulu o'n cwmpas ni, tiwod, ddim yn bell o gwbl. Yeah.
Wi'n mynd i roi stop fyna nawr, yeah. A gofyn i ti esbonio'r gair bwpa i bobl sydd ddim yn gwybod.
Ok, bwpa yw modryb. Bwpa yw'r modryb ac awa oedd ewythyr. Awa wyl neu awa dau. So awa, o'n ddim yn siŵr nawr le mae'r awa, o'n credu mae gair Saesneg yma, awa, hynny yw, rhywun sy'n perthyn i ni, awa, ti'n fawr, o yw ar.
O, reit.
O'n meddwl mewn hwnna, wedi flawn bod rhywun yn lle esbonio wahanol. Yn awa oedd y ewythyr a bopa wedyn oedd modryb. Ie, ie.
Ac mae'r gair bopa yn air y cymoedd yn dywe.
O, ydy, hefos, ie. Os ydy'n perthyn i bydo, cwrs.
Ie.
Ti'n fawr, oedd ydy bopas, oedd ddim yn perthyn, ond oedd ydy'n dal i addyn nhw'n bopa, ac oedd ydy'n dal rhan o'r teulu estynedig, ti'n fawr, rhan o'r... Ac oedd pawb yn y cawg yma, oedd pawb gyda'i gilydd,
yeah.
Oedd pawb yn gwynebu'r un cyledu, Oedd pawb yn perthyn. Ac yn galw pob yn bwp. Mae'n llathrennol yn perthyn, er bod nhw ddim yn perthyn.
Ie, perthyn drwy brofiad, yn dyfa?
Ie, ie, y llwyr.
A drwy gyd fyw.
Ie.
Ac mae hwnna'n rhywbeth arbennig iawn, mi'n meddwl. Felly, y bachgen ifanc yma, yn chwem rwy ddod yn y llun mewn par o shorts digon mowr i alw chi arnyn nhw. Ar fy gwraeth yn amlwg yn ni'n hapus.
O, hapus iawn, iawn, iawn. Agos hapus, llawen, cadarnhaol, ti'n bod, popeth, os lycyd, ni'n deulu hollol nodweddiadol, felly, o'r cymoedd, yn ffodus iawn o hynny, lot o gariad yn y tŷ, lot o deimladau cynnes a phrofiadau teuluol, ti'n bod, mynd i'r cwrdd, fel teulu, nôl gytre, fel teulu, a teulu cwmnydd rhywun math, yn y gysylltu, cyson, mynd lawr i weld mae'n gyd y cu, lawr i weld yng Nghender, lawr i weld yng Nghendryd, lawr yng Cwmnydd, a'n Bopas. Oedd e'n deimlad agos iawn, iawn, iawn. Oedd e'n braf iawn.
Ti'n sôn am dy gefndryd fanna. Mae un cefnder falle bod ni gyd yn un nabod e.
Ie, falle bod chi. Ie, na, mi'n perthyn i'r nid a'n enwog, Mr Max Boyce. Oedd Max yn fab i chwar mam, mi bob y bet, ydy'n ie, ie. A ni lot yn gilydd. A gwedig, mi Max nath rhoi un o'n gitars cynta i fi. O'n i wedi prynu gitar off ymrawd am fympint. Er mae fi roi oedd y bimpint i ddim allu cyntaf i brynu fe, ond o'n i wedi anghofio pan brynes i fe, so wnaeth gwynfor werthu
gytar. Nefes mae brodyn mawr yn dieddol o wneud.
Yn gwmwys, yn gwmwys. So wnaeth ei werthu gytar, a o'n i ddysyn byd mlaen ar ôl dysgu tymor bach ar Burt Wheaton's Play in a Day, dwi. A wnaeth Max rhoi gytar i mi, ac o'n i'n mynd lawr i Heathfield Avenue yn Gwmnydd, yn byw ar y pryd. A byddai ni ar y piano a fe ar y gytar yn canu wahanol gyneuon, ti'n bod. A gallai weid yn onest, ond mae fi oedd un o'r cynta i glywed hymns yn arias. Oedd yn newydd ddechrau'r gyfansoddi fe, a mae'n gweud, hey, del, what do you think this? And we were singing hymns yn arias, land of my fathers, ar hyd yn os. A nes i just weid, are you all right? A gath off i Driorci gan i fe, a mae'r gweddill, wrth gwrs, yn hanes. Mae'n... ie, ond ni'n dal i weld yn gilydd yn yma, a ni'n dal i weld arogi.
O, licen i feddwl bod yr ymateb realistig yna yma, no, reit? Wedi deiaru Max Boyce a gadw fe i drad ar y ddiar.
Hebos, ie, ni eisiau cadw i drad ar y ddiar.
Itha reit. Ond mae'n amlwg eich bod chi'n deulu cerddorol, felly.
Ie, yn nod iawn, yn credu bod mae Max ar ochr yna, mae Max yn mwy o'r diddanwr na fi, yn credu. A wedyn, dwi'n neud y cymysgedd gwahanol, a wedyn mae Marged ni yn canu, mae Rhosyn, Merch, Awyres, mae Max yn canu. So mae'n amlwg mae'n nar rhywle, ond mae'r ddoion ni wedi bod yn gofyn o le dathau, a wy'n cofio mam yn canu'r piano. Rhaid iawn, un o'r atgofion neisio stafi, yw'n cofio mam yn canu'r piano. Fi'n mynd at y piano'n aml. Dim ond pan oedd neb yn tŷ fel arfer, meddwl hi. Mae un peth, pan oedd wedi 7 mlynedd ddod, gorfod yn ngwely yn lloft, a clywed mam yn canu'r piano, yn had yn canu yn y parlwr ar llawr, yn canu Carolyn Nadolig. A dal ni'n gofio hwnna, a falle bod hwnna, ni'n o'r esymell pan wy'n dwlio'r Nadolig cymaint. A ni'n dal ni'n gofio'r cynheswyr yna, tîmlad arbennig yna o'r endo. A o'n ddim yn neud yn ymlaen, falle yn ddod y flwyddyn, ti'n digwydd bod ar noson honno i'n cofio'n clywed e. So oedd mam yn canu yn piano, oedd yr had yn licio canu, nes i'n gyfeilio i'n had, yn cypel, cwpl o weithiau. Os oedd mwynhau canu. So mae rai bod canu'n rhan o'r teulu, ond o'n i gweithio Max, a mae'n licio mynd nôl da'r teulu, a ffindo bod ni'n perthyn i rhywbeth o Dafydd Ap Gwilym, neu rhyw faledwr enwog, ti'n bod, ond falle newn ni wylo rhyw ddynod.
Achos wy'n meddwl, sôn am Nadolig, wy'n meddwl am yr hysbyseb John Lewis, lle mae Elton John yn cael ei biano cyntaf. Wy'n dychmygu bod yna rhywbeth tebyg wedi digwydd yn hyd, Elwyn Siôr, bod ni wedi cael ei offeryn cyntaf.
Oedd yna, oedd yna parlwr yn barod. Yn credu mae o Victor Fried yn Aberdad ath y piano. Oedd yn siop bianos enwog yn amlwg ar y gornel a ffenest gwydr, ti'n meddwl, o, posh. Ac oedd y bianos yna, yn credu oedd y piano yn dynnu, chalen, hen, oedd yn, mae'n bianno da, ond oedd yn y parlwr, ac oedd yn ar hwnna dy chi sy'n cael gwersi piano wedyn, traddodiadol iawn gyda W.C. Davies, organydd Sylwa, sef y cypel, Aberdar. Ond wrth gwrs wedyn, ti a dechrau'r 60au, gyrhaeddodd y Beatles, a wedyn y Monkees, a wedyn Paul Simon a'r Garfunkel. A hynny wyndiodd y diddordeb o Beethoven i rock and roll. A ti'n bod, wedyn Drian oedd yr un Ludwig yn cael ei roi naill ochr. Ond oedd y piano yna, mae'r hyd yr adeg. Oedd mam yn had, mae rhaid bod nhw yn am yn edgar, ti hwnt, achos pan dechreuais i gyfansoddi, sa'n darllen cerddoriaeth yn dda iawn.
Reit.
So, y ffordd o'n i'n cymysoddi, oedd cymysoddi ar y piano, a neud e drosodd a throsodd, nes o'n i'n cofio fe. Ac achos oedd y parlwr yn sawn, yn stafell fyw, yn dod eto, a dros y fallodd bach o'n nhw. A dy waliau ddim yn rhyw drwchus iawn, ti'n ddim yn sôn am rhyw feder trodfa o wal fan hyn. So mae rhai bod nhw wedi clywed y bangom ar y piano, a fi'n canu pethau drosodd a throsodd. Yn ddiddiwedd, ond hynny eriod gwyno, achos o'n credu o'n gwybod, wel, mae diddordeb dy fe, mae e'n rhywbeth mae'n moyn wneud, a o'n nhw'n cefnogi, ti'n bod, a dyn, waw, ie, ti'n bod, cefnogaeth, ti'n bod,
di gwestiwn,
ie, di gwestiwn, ie.
Ti a pryd oedd hyn, y cychwyn yma, y creu?
Dechrau y chwech y dosbarth, o'n credu, pan oedd Steddfod Ysgol Rhydwelen, a oedd y gysylltiad cam bop. Dwi'n hynny nes i benderfynu am ba bynna creswm o'n i'r rhywbeth i wneud o'r blaen. Byddai ni'n licio cysadlu yna fe. O'n i wedi bod yn mynd rownd gyda rhyw driawd bach lleol gyda Rhian a Janet a fynne yn canu mewn cytrefi hen bobl ac mewn cypel a'n y llall a'r llall. A'n canu Swff Dafydd Iwan, canu caneuon cyfoes y dydd felly yn oed yn Saesneg. Un o'r beth oedd y tri cord, symbol. A wedyn, nes i ddechrau meddwl, o, na'i gyfieithu can Dave Edmonds a Hear You Knocking. Na'i gyfieithu rhywbeth o Moody Blues, Nights in White Satin, o'n hynny. A o'n i hefyd wedi rhyw hynny'r cyfansoddi rhyw gan yn hunan, wrth ffidlan oedd rhywbeth i ddod. A mae ffrind i mi, Gethin Roberts, mab y deintydd, yn credu Stephen Roberts, mab y fet hefyd, ond nhw wedi galw i weld, yn gwneud, coch, mi'n meddwl cystadion yn y gysadlaeth, mae beth am hon, ylgo Dave Edmonds, dwi'n sort of, cymitha da, Ar un broblem yw, meddwl Gethin, ti ffrindu'n canu'n cymithiadau, can reiddiol yma fod. O, ti, o, reit. O, stytio'r bach reiddiol. Si, wel, mae da fi hynny'r can reiddiol, bron y cwpla fi. O'r enw o'n Hamgylch. Mae canaf efo. So, mae'n canu o'n Hamgylch. Nawna, mae'n mwynhau digon da, nawna. A ganes i fi, a'n credu ni sy'n ail, sy'n gam,
meddwl
o'r sy'n gam. A ffrind i mi, Rhiannon Rhys, illodd, gyda can, o'n bystod yn codi cwylydd arni, o'r enw'r byth mae'r gath mas y bac yn canu blues. Mae'n Rhiannon yn gweud heddi, oedd yn erchill, beth yna. Oedd Rhiannon ffili mynd y Steddfod, am ryw reswm, a wnaethon nhw ofyn i fi fynd yn ei lle hi. So, mlaen y mi'n gystadlu'n Steddfod a cyrraedd y llwyfan. Hugh Jones, sain, yn berniadu, a ges i ail tro.
Ys bod ar bobl!
Ti'n o'i byth di maddau fe?
Na, fydden ni ddim.
O, na, fi ddim. A wedyn, ond dyna gychwyn y peth, ond nath Hugh war y teg i fe, er bod roi fi'n ail, nath o'n gweud o diddordeb dyfan mewn recordo'r gan. A wedyn, byddi, o, 3 mis yn hwyrach, ys i ar drip mi lan llyn yn y chwech y dosbarth. Ffurfio Hergest gyda'r boes, a wedyn blwyddyn yr ôl ni wedyn, clinig 4 can i'w recordio, ac oedd o'n Hamgylch yn un ohonyn nhw. So wedyn hwnna oedd y gan gyntaf recordio sy'n rhoi.
A sneb yn cofio pwy ddath yn gyntaf, allai just weid?
O, Ginny Owen oedd hi henw hi, ac oedd grŵp bach dyddi oedd hi'n, oedd hi'n, nice iawn.
Iawn, dwi'n mynd i adael hwnna fyna. Okay. Ond, oh, just right. nodi, yeah. bod Hergest wedi cychwyn pan o ti yn yr ysgol.
Ie, yeah, ie. Yeah. O'n i'n ychrech y dosbarth oedd y boys yn coleg, so o'n enw aros wedyn i fi, ac o'n i'n cael am y llythyr, nad i'n siŵr bod ti'n gweithio'n galed i'n gyrraedd y coleg. Dim er mwyn cael gyrfa, dim er mwyn cael Na. Gradd, ond er mwyn cael ffurfio'r band.
Blaenor ieithau.
Y band oedd yn dod gyntaf.
Ie, yeah. a'r boys?
A Geraint a Derek ac Elgan. Ie, ie, ie.
Ac felly?
Ffindi efo'r oes, ie.
I Aberystwyth, achos fanna o nhw
yn
neud hyn gyda'i watches yn aros i ddelwyr sgroni gyrraedd.
O, sa'n siwr sy'n rwy'n neud na, ond o'n nhw'n disgwyl i fi gyrraedd, ia, wedyn pan gyrraeddus i wedyn ffurfio'r band yn iawn a dechrau neud cyngherddau yn y llall a llall. Wedyn, ie, a so, o'n i'n canu dy Hergest, wedyn, o'n i hefyd yn ffrindiau mawr gyda Emyr Wyn a cwpl o bois eraill, oedd yn canu gwerin, ac yn ystafell yn golegol, byddai gyda ni bardi gwerin da iawn iawn, leisiau, lot o leisiau gwerin boes, ti'n fawr, yn canu. Dim unrhyw fath o rân, ond bwrw amdani, ti'n fawr. A oedd yna, a grŵp oedd Emyr am ei Jones, ar ffyn nhw'n Goes Glec, nath nhw'n rhoi gorau Goes Glec a sefydlu mynediad am ddim. A wedyn nhw'n i'n cael rhywbeth o mynd yn westau yn yma gyda mynediad, pan oedd Ems ddim yn gallu cyrraedd, byddai ni'n mynd i'n ganu dyn nhw. So, o'n i'n cael y gorau o'r ddau fyd, o'n i'n cael bod yn westau y mynediad a'r sport yn nhw, a can i wedyn gyda Hergest a dechrau yr yrfa, dyn nhw'n ei wneud os saith mynedd. Yeah,
mae hwn yn gyfnod eiraidd. Nid dim ond i chi fel unigolion, ond i ni fel gwlad, fel Cymru, yn ail hanner yr 20fed ganrif. Mae'n bwysig.
Mae'n gyfnod pwysig. O'r ystod yn gweud, oedd e ddim yn gyfnod eiraid yn gerddorol. Hynny, mae hwnna oedd y cyfnod air. Os oedd y cyfnod air wedi bod o flaen hynny hefyd gyda Hogiau'r Wyddfa, a Rhain a Roni, a cyn hynny gyda Triod y Coleg. Oedd pob un yn gyfnod air, a ni gyd yn adeiladu ar sgwyddo'r bobl o'n blaen ni, ond yn bennad o ran ymwybyddiaeth Cymreictod a gwleidyddiaeth a ti wedi'r ymateb i'r alwad Saunders Lewis, o heb os.
Ie, ac wrth gwrs mi oedd y canu yn weithred... wleidyddol.
Oedd, hef os.
Ymwybodol.
Ie, oedd.
Gan lot o'r grwpiau yma.
Ie, bennad. Ac oedd sawl un yn protestio mewn un ffordd. Lot fawr yn fod yn mynd i'r carchar. Rwbeth o'n i'n teimlo, o'n i ddim yn gallu wneud. So, beth o'n i'n mynd i wneud, oedd creu diwylliant roc Cymraeg a creu digon o gynnion ac ymwybyddiaeth o fewn y cynnion yna i adeiladu... diwylliant ifanc.
Yeah.
Oedd yn dod o lan yn paralel gyda'r dweudyddiaeth. A dyna oedd y nod ni'n credu i ddechrau, oedd rhoi llais i gwneud o'r protest. Ond oedd dim pwynt i fi gyfan sôn i gwneud o'r protest, achos oedd Dafydd Iwan yn edrych cymryd gwell. So byddwn ni'n mynd off.
Ie, dwi'n siabu, dwi'n.
Mae'n oce, mae'n oce. Oedd wedi para, oedd
i. Ie,
oedd i fe.
Mae o hyd, ie.
Dwi'n drian o fi, ie. So o'n i'n cymryd agwedd gwahanol, ar y bach, oedd adeiladu, a er mwyn i'n gweud, oedd y holl hogiad i bod, ond o'n mor werthfawr, wedyn daeth yn criw ni, ar ôl yn criw ni, wedyn daeth yn criw newydd eto, a mae mwysig criw newydd yn dod i ddiwallu'r anghenion.
Ac mae'n bwysig hefyd i wneud y peth yna o greu, hynny yw, i ni eisiau wneud popeth fel oedd y poster oedd ganddo ni ar y wal, gwnewch popeth yn Gymraeg.
Yn llwyr.
Mi oedd y wleidyddiaeth, y ffordd o'n i'n byw, ond hefyd y ffordd o'n i'n ymlacio, y ffordd o'n i'n ymwneud a chymdeithasu gyda'n gilydd, yn bwysig felly yn bendant yn rhan o hwnna.
A to'n i'n sôn am Siop yn Had,
Hyngwyl
Gwynfryn, yr unig raglen Gymraeg, felly ar Foris Adwn, ac oedd yn goffod llenwi amser, llenwi hanner yr haglen gyda cerddoriaeth offerynol Saesneg o rwle, ti wedi bod Green Onions yn Booker T and the MGs a stwff o'na.
Right.
Achos oedd dim digon o gynnion Cymraeg, pop yn gael yn y cyfnod, ond oedd fewn yw ddeng mlynedd, oedd yn gallu llenwi o'r haglen ac cynnion Cymraeg, ac oedd fewn 20 mlynedd, oedd rhaglenni eraill yn gallu llenwi, nid jyst yn stwff ni, ond gyda'r stwff yn dath ar yn hôl ni.
Yeah.
A nawr, ni'n dylledu trwy'r dydd, a dylen ni, Radio Cymru, fod yn gallu rhoi stwff Cymraeg mas trwy'r dydd, bob dydd.
Yeah. Cynhyrfus felly.
O, bennant.
Ac yn gynhyrfus i fod yng nghanol, oedd yn jyst yn rhan greiddiol o'r... Wyd ddim yn licor gair bwrlwm,
ond
o'r bywyd ar gweithgarwch yma.
Oedd, a pan wythnosau, ti'n bod, a gigs gwahanol. Ac wrth gwrs, o'n ti'n cael, o ti'n dod i ddiwedd cyfnod yn noson lawen a dechrau cyfnod newydd, so ti'n cael 15 o bobl gwed ar ddechrau 70au ar y noson, ti'n bod, o Holger Wyddfa, Heather Jones, Hugh Jones, y Dyliau, Ryan yeah. Aroni, Alun Williams, BBC, brackets, ti'n bod, wedyn Hergest ac eraill Sidan, slo fach, wedyn, ni yn dod lan trwy'r ranks, fath o beth, ti'n bod, ac yn y sweithiau wedyn, ni'n mynd yn mwy o beth falle gyda dim ond Hergest ac eraill Sidan. Hergest ac eraill, Hergest yn cynnal noson. Ac eraill yn cynnal yn oson. Ti'n bod, a dyna lle o'n i'n mynd, ac dyna lle oedd y diwylliant Saesnig yn mynd. So, ni'n moyn rhoi gwmwys i math yn cyw ifanc ni, ti'n bod.
Ond bod yn hollol, hollol Gymreig a Gymra- Chymraeg.
O, hefos. Ie, ie. A wedyn dath, rhyw fandr nhw, Edward Haich.
Ie, wy'n cofio nhw hefyd, ie.
Ac oedd hwnna, wrth gwrs, yn cymryd yn ioff wedyn i gymeriad gwahanol to. A gymryd o wahanol wedyn, ffrydiau, o wahanol mathau o gyddoriaeth, ond yn rhoi amrywiaeth, a dyna'n gwmwys beth oedd angen amrywiaeth. Nid un math o gyddoriaeth, ond pob math o gyddoriaeth yn y Gymraeg.
Felly, ni yn y coleg, yn Aberystwyth, wedi gweithio, da iawn. Wy'n clywed hanes am yr gweithgarwch ar bandiau yma, ar byd cyflawn yma o adloniant a fferfformio a jyst bod yn greadigol. Oedd amser i weithio, oedd amser i wneud gwaith coleg.
Bawn o fod. Oedd e'n cydbwysedd, ti'n gwybod. Oedd ti'n gallu wneud.
A mynd i'r coleg i astudio?
Wel, nes i'n astudio deryddiaeth amreiddiol, ond newidiodd y pwnc o fod yn rhywbeth celfyddydol dynol i fod yn rhywbeth mwy gwyddonol. A wnaeth yn ffrindiau fi weithio chi, sain berson gwyddonol o gwbl. Felly, golles i deryddiaeth yn ystod y flwyddyn gynta a mynd mlaen ydyn ni'n neud y Gymraeg.
Right.
A o'n i'n ffodus iawn o'n gyda fi gewri yn dysgu ni. Pobl fel Rathol Geraint Griffith, Derek Llwyd Morgan, John Rowlands, DJ Bowen, a ddysgu fi siarad Cymraeg yn deudu. A o'n dal i'n gofio, mae'n oed bod ti'n cofio eiliadau, o'n i'n sôn am Mam yn Har yn canu, o'n cofio'r eiliad yr athro Geraint Griffith yn eistedd ar y ddesg, a ddim yn fi'n mawr iawn, oedd yn fi'n a'i goesau fe'n swingo, yn darllen yr henger iddyn ni. Ac o'n i'n glywed, o'n i'n ffyrdd i'n credu, o'n i'n teimlo mas o'n i'n clywed hwnna am y tro cynta, yn dod o enner cyfarwydd, o'n i'n gweud y stori. Wel, ti'n bod, nath o'n nenni fi mewn a wedi caru'r Gymraeg es ni, ti'n bod, oedd yn brofiad i fod gyda nes yng Nghymru mor arbennig a'r athro Geraint Griffith mor arbennig wrth ysgu hefyd. A'r athro DJ Bowen, nath ysgu i sylweddoli bod yn Gymraeg i ddim yn dda iawn. A gwedd y gwir, hanes o'n i moyn gwneud, ond wrthododd yr athro hanes yn ysgol i fi wneud hanes, a sef yn Gymraeg i ddim yn dda. So nes i Cymraeg yn lle ni. Credu am i ni fyd, ond mae hwnna'n berffeth wir. Ond fydda, cyrraedd y coleg a DJ Bowen yn gweud, right, Mr Davies, o'n moyn i chi ddallan y llyfrau yma. Mae'n rhoi llyfrau Islwyn Williams i fi, DJ Williams a Kate Roberts. Islwyn o'r Cymoedd, DJ o'r Gwllewin, Kate o'r Gogledd. A mi'n gytod os yr haf yn dechrau darllen rhain. A cael blas, ti'n bod? A rhyfeddi a joio, ti'n bod? A mae'n niolch chi iddo fe am wella'n Gymraeg. A mae jyst darllen a sylweddoli, heb sylweddoli, oedd y gysrawen yn gwella, oedd yr airfa yn gwella, ti'n bod? Er bod ti'n y coleg, yn gwneud mynd ar ti fod i gallu, ti'n bod, ysgrifennu Cymraeg. Ond o'n i ddim. Sa'n bod pam, oedd yn falle yn o'c, ond oedd ddim yn dda, ond oedd ddarllen y boes yma, a oedd yn cael blas yn o'n i'n darllen, ond cyfod darllen dros un ha, holl waith Kate Roberts yn credu, darllen mwy o stwff. DJ Williams, dal ddim, mae straeon, storiau'r tîr DJ Williams, dylai pob un Cymro ddarllen y gyfrol yna, achos mae'n just yn...
Cytuno.
Ti'n bod, yn rhan ohono ni, heb yn ei sylweddoli ni, ti'n bod, anegol.
Yeah. Well, mae rhaid i fi wedi, o'n llwyr gytuno gyda'r peth yma o ran llenyddiaeth Gymraeg, achos mae e'n neud bron y bod i'n nghalon i stopo weithiau wrth feddwl am. Wy'n gallu cofio er enghraifft ble o'n i pan ddallenes i un o soleleiad gyntaf. O'n i'n dal bus o Aberystwyth, mynd i'r gogledd, copi o un o soleleiad dan ynghysel a dechrau meddwl mae taith hir ymlaen i nawr ag agor y llyfr. We ddim yn cofio'r daith. We just yn cofio bod fi yn Methesda a o'n i'n yn llwyr. Fe lyngwyd fi gan y llyfr. Felly dwi'n... Wi wrth y modd yn clywed pobl eraill yn gweud bod llenyddiaeth Gymraeg wedi cydio ond
nhw. Hwna. Ac wrth gwrs, mi'n ddiolchgar iawn i'r athro gen yng Nghyffydd hefyd a mi'n yn cynnig ni. Achos mewn darlith Gymraeg, o'n i newydd dorri lan gyda ryw gariad, o'n i'n dod o'r gogledd, fynnau'n Aberystwyth, a ni'n teimlo'n fflat. A ni'n teimlo, siwt mae'n gweud bod fi'n teimlo fel y blues yn Gymraeg. A gyda ni ddarlith gan Gen yn Griffith ar y Mabinogi. Ac wrth gwrs mae fe'n sôn, mae niwl yn dod lawr dros ddyfed. A siwt nhw'n teimlo mor ar goll. Na siwt nhw'n bwrdd i sil canlynol yn Hydd Effron yng Ngweli gyda Clitgan. Ac mae'r niwl ar fryniau dyfed unwaith eto a chri ar erir ar erir i draw. Diolch yn fawr iawn yr athro gen yng Griffith.
O'n i just yn mynd i weid.
A mae Mabinogi.
Nice one.
O fy nad aeth e. Ond byddwn ni byth wedi gallu cyfansofi hwnna o blaen heb bod fi'n cael yn trwytho yn y Gymraeg ac yn y llenyddiaeth.
Wel, iawn, dyma ni yn sôn am bethau sydd wedi cael, a hynny, y dylanwad yna, yn adseinio wedyn, tu hwnt i ti ar cynnion, achos mae yna bobl fel fi a phobl eraill wedi clywed y cynnion yma, ac maen nhw wedi cydio yn ni eto, felly mae'n diolch ni'n fawr felly, i Geraint Griffith ag i Dylwyn Siôn am hynny. Felly, diwedd cyfnod coleg. Ble ysdi?
Wel, mynd, o Aberdâr i Aberystwyth i'r coleg, i fywyd Cymraeg y coleg, wedi ymlaen weithio i'r urdd wedyn, yn Sir Feirionnydd, i gymdeithas Gymraeg a Chymreig. Oedd yn dipyn o sioc diwylliannol, achos oedd Gymraeg yn bob man.
Oedd, a newid byd llwyr.
A nes i ddwlu, a wy'n yn ail i forgannog, mae Sir Feirionnydd yn agos iawn i'n halon. Mae popeth yna, mynyddodd, môr, bryniau, nentydd, cymoedd, mae sir hardd eithriadol ac oedd digon bach i mi allu i weithredu fe fel gwaith a hefyd i werthorogi fe fel sir sy'n eithriadol o hardd o ran tirlun. Hefyd, oedd yn brofiad newydd to, oedd yn nes i fwynhau hwnna'n fawr iawn a chyfle eto gyda'r urdd i greu cerddoriaeth gyda cwmni theatr ieuenctid yr urdd. Dechreuon ni wneud operau cerdd dan arweiniad Emyr Edwards a wnaethon ni yn ystod yn cyfnod yr un nes i dri o'r hynna a Judas oedd yr ola. Oedd hwnna'n gyfle gwych iawn to. A sy'n mynd ymlaen wedyn yn mynd yn bellach i'r gogledd o'i sylwa a cael gwaith gyda Radio Cymru. Pan oedd Radio Cymru'n dechrau darlledu trwy'r dydd nes i waith fel cynhyrchydd cyffredinol wedyn gyda Radio Cymru yn gwneud rhaglenni amrywiol iawn fel Rybyd yr Es i blant, codi'r ffôn, y ffôn cynta, rhaglenni Gary Williams, rhaglenni cerddoriaeth gyda pob math y Traed Wadion, Sian James, pob math o bobl, lot o sbort, a cael cyfle i gyfrannu un o'n hoff rhaglenni fi, mae'n ddim yn rhaglenni o ddi, sef Ffibra Halen. Lot o sbort. A eto cymdeithas agos iawn, a llon llwyth o bobl y de yn gweithio am Angor. Ifan Roberts oedd yn penneth ni, Gog, Sir Fôn, ond oedd Alwyn Samuel o Gwmrafan, Lynn T. Jones o'r Gorllewin, Lynn Davies, Lynn Bach yn cyflwyno o'r Gorllewin, Fynne, o llwyth o'r DNA, so ti'n teimlo'n gartrefol. Oedd e fel y genedl i gyd mewn pedas a fe. Oedd hyfryd yn Bryn Mirion yma'n gorl. Ysio tlaed fynydd yma'na a mwynhau'n fawr iawn.
Unwaith eto, wyt ti'n restru'r raglenni na a mae'n neud i fi ddol yn anal achos oedd rhywbeth i reis ar fwrdd i sadwn.
Lot o'r
uchaf bwynt, fydde radio yn cael ei gynnu a fydde ni'n gwrando a werthyn a nid just ni blant, mam a'n had, oedd e'n rhywbeth i'r teulu. Pipur a halen hefyd, pryd mae fe mlaen, pryd mae fe... A wneud yn siŵr bod ni yna yn gwrando, galw gari, yr holl...
Yr
holl raglenni yma. Felly, gai awgrymu, Delwyn, bod ti wedi bod yn ddyn hynod lwcus?
O, eithriadol.
Ar gychwyn rhywbeth mor ardderchog.
Oedden ni yna mwy o lai ar gychwyn Rhydfelen, yr ysgol gyfyn Gymraeg yn y de. O'n i yno ar gychwyn gwed y canu pop y 70au. O'n i yno ar gychwyn Radio Cymru darlledu trwy'r bore, yn sialens newydd, ac yn, gyda criw o bobl arbennig iawn. A wedyn nes i adael Radio Cymru ddod lawr i weithio'r BBC, a'r gychwynnodd S4C. So wedyn pan nes i wedyn yn rhydd gyfrannol i S4C, o'n i cael gweithio ar hyd y lle dy wlad yna, gyda'r bwrlwm yma wedyn, o'r gynnal yn sianel dyledu'n hynna. So ni just mor ffodus yn cael mynd o ddechrau pethau i ddechrau pethau, ti'n bod.
A'r creadigrwydd yna,
a'r
hawl i fod yn greadigol.
Oedd am hob man, ti'n bod.
So, gai jyst godi chwant neu codi archwaith am y gorffennol i ofyn o ran cychwyn S4C. Pa fath o raglenni o ti'n gweithio arnyn nhw?
O'r noson lawen a taro tant a rhywlenni cyddoriaeth gyda, os yna'n gwybod faint o bobl, i pethau fel rhywlenni Ifan Griffith, Comri, mae Ifan ma, Nith Cacwn, wedyn mlaen i wneud hapus dyrfa, a llwythi a llwythi o bethau.
Mae'r pethau mae'n ran o'n hunaniaeth ni fel Cymru yn dywedd, wedi gweu mewn i ni o'r gerddoriaeth i'r radio i'r teledu, a mae Delwyn Siôn di bod na yn creu ni mewn ffordd. Ond yn un o'r bobl sydd yn ran o'r y magu ymwybyddiaeth yna, ar hyder o leini nawr wedyn ni.
Mae'n rhan o garthen lliwgar gwerthfawr iawn, ti'n bod gyda cymaint o bobl, o'n i'n gyd ar y pryd yn trio, mae'n i'n neud hwn, mae hwn angen i'n neud, gan i'n neud e, ti'n bod, a then, o'n i'n jyst yn ffodus iawn.
A ninnau hefyd, gai dweud. Mae'n berthynas hapus, dwi'n teimlo. Gret. Iawn, o fanna wedyn, beth i gwyddoedd wedyn?
Beth i gwyddoedd wedyn? Mynd yn rhydd gyfrannol ydyn.
Right.
A gweithio dros y mlad i gyd. A dechrau teulu. Ar un pan dath y plant ydyn.
A priodi ag...
Priodi an. An o ddyffryn Clwyd. A wedyn byddwn ni'n hapus ac yn fodlon am 10 mlynedd ar un dath y plant.
Cer
o'ma! Oedd yn hyfryd iawn, gatho ni ddeng mlynedd jyst ni'n doi, gatho ni'n deulu wedyn, Lowry a Meilir y Margred, ac eto, i ni'n deulu agos iawn, erbyn hyn, mae'r plant ar chwal, mae Lowry yn America, yn gweithio i Chanel.
Hello!
So, ni'n gwybod, mae'n gwybod pan gannu'n adolyg fennant, a mae'n briod ar rywun sy'n gweithio i Abercrombie yn Fitch. Abercrombie yn Fitch, so wy'n gwybod beth yn gannu'n adolyg. Mae Marged yn gantores proffesiynol ac yn hyfforddwr, neu hyfforddwreg, lleisiol, a oedden mae Meilir adre gyda ni.
Mae'n swno'n deulu hyfryd. Yn barhad o'r hyn oedd yn Aberdâr, wy'n teimlo?
Os gyda ni hynny'r ffordd i beth o'n i'n teimlo, byddwn ni'n hapus iawn. Ond gyda ni bod ni, os ni'n cysylltu mwy o'n yn ddyddiol dy'r merched, ti'n bod na llai ar yn siarad ar FaceTime neu just yn text bach. So mae'n, ti'n bod, mae'n deimlad o ni dal, mae'r cilch dal yn gyflawn.
Dwi'n cofio nes i wylio rhaglen ddogfen oedd Marged wedi'i wneud, ac ar dechrau rhaglen, mae hi'n sôn am wisgo Chris, neu siwper.
Am Chrisau, a'n fflisi.
Wel, na ni. Ti'n teimlo'n o'r, Delwyn, heb y dillad?
O'n i'n gofyn rhaid lot o ddillad. Ond,
be licis i am hwnna oedd i'n teimlo y cynhesrwydd na, y gwarchod, yr amddiffyn. Ac i fi, nath hwnna'n haroi ar y pryd, dyma deulu agos. Ac oedd hwnna'n beth braf i weld, o'n i'n teimlo. Ie, so, hyfryd iawn. Ond beth bynnag, mydd y cyfnod rhydd gyfrannol yna yn teithio i bob cwr.
O ie, o'r deud gogledd yna, sef llawen, rhaglenni gwahanol, a chani, wrth gwrs. Ie. O ddim lot o hewlydd na ffentrefi na threfi yng Nghymru, o'n i heb weld. Pryn iawn dyddiau yma, mi'n gwneud, o, sari bod ar yr hewl yma. Ond pryn iawn i nhw, ie. A eto am gyfnod, oedd eisiau bod yn 20 mlynedd neu fwy. A wedyn, gafodd meilir ni dostrwydd ar ôl cael ei eni, a nes i benderfynu reit, roi'r gorau i deithio, a roi llinell ar draws y wlad tua, cystiwch ben Merthyr, felly, lle yn ôl ymbell un mae'r gogledd yn dechrau.
Dwi'n meddwl bod John Davies, fwch llarn yn dweud,
mae
fannawr ar poblogaeth beth bynnag, tano hwnna, mae hanner y wlad, a wedyn, yr hanner
addall. A wedyn, so gweithio wedyn nôl yn y de, a tia, diwedd y millenniwm diwetha, beth yw'n rhaid i wedi. Nath pobl o cwm gysylltu a gweud sy'n lyfodd gwneud wthos os rhywun ddim ar gael dyn nhw, so sy'n draw i wneud wthos i ddenwyd gafodd, mae dim ond dros wthos bach fath o beth. Ysyn wir fwynhau. Ac wrth gwrs, oedd yn gyfleis, os o'n i moyn bod adre, o ran y sefyllfa teulu gyda'r meilir ddim yn dda. A beth sy'n gwydan nhw? Yr cwrtio'r canrif nesaf. So wedyn gyda pobl cwm wedi bod mwy yn lai. Gyda'r cyfnodau bach off yn gwneud traglenni hyfryd iawn gyda Roy Noble. Odds and Ends fyna. A nes i'n traglen hefyd cwpan y byd gyda'n hender Max. Nethon ni'n The Max Boys World Cup Show. A na'n unig dro ni wedi gweithio yn gilydd. A rhyw ddwrnod yn gaddo. O'n mynd i beswadau fan ni'n gannu gyda'n gilydd rhyw ddwrnod. Rhyw ddwrnod.
O'n i fydde hynny yn ddigwyddiad.
O'n i'n eitha special.
Dewch mlaen, boys.
Os ydych chi'n berswadio, ydych chi'n gwneud gael gadw.
Na ni, oce, iawn. Wel, mae hwnna'n swno'n hyfryd, a fi'n gwybod bod pobl y cwm yn fath o deulu yn ei hunan yn diwedd, ac yn rhywle braf i fod yn gweithio.
O, yn hyfryd. Os ydych mor gyfleis, o'n i'n gwybod bod mi'n mewn yn amser arbennig, nôl yn amser arbennig o ran y teulu, ond hefyd o'n i'n dod yn rhan o gymdeithas sefydlog, a lot o gymeriadau. So chi ddim yn credu siwt rai un nhw tu ôl i'r cymeriadau chi'n gweld ar y teledu. A wedyn, ie, yeah, amparos hwnna tan a ddiweddar, a wy mwyn o lai ddim ddeol na. So wedyn, wy'n neud tymu bach, ond ddim llawer na.
Ie, na ni. A mae meilir yn neud yn dda? Mae meilir
yn neud yn arfach. Mae nawr yn ddeg yr hugen, a mae yn gwirfoddoli mewn ffarm, Media Trust, a mae'n arfyddiau, mi welwch chi fe yn San Ffagan. A mae lot o bobl yn nabod yn yr trwy hynny. Mae'n cael dwrnod da. A mae'n dip yn y gymeriad.
Da iawn. A'r gwead teuluol na yn dyn am bob un o'n chi. A mae hwnna jyst yn, dwi'n meddwl bod yna'n hyfryd. Dwi'n gwybod pan o'n i'n sgwrsio, ti'n sôn, cyn bod ni'n neud yr podlediad yma, o ti'n sôn am y DNA, ac o ti'n sôn am yr hyn sydd yn neud ti'n ti, neud ni, a bod e'n neud ad amgylchfyd, ond hefyd bod e'n dyfnaethuriad i o'r cychwyn.
Mae popeth, o'n i'n sôn am, dy'r CD newydd, hwnna'n rhan o'r peth y CD newydd, o'n i'n anod iawn, o'n i'n edrych nôl ar rhai o'r CDs yn ei wneud yn ddiweddar, a gweld bod lot o gynnion am ddigwyddiadau yn y byd yn ymateb i storïau fel pylle yn pryw er enghraifft, oedd lle bod y gweithwyr yn cael eu camdrin, neu 9-11, neu sefyllfa Papus Mandela yn cael ei ryddhau, beth bynnag, yr albwm drythau i gyd am ddyn a thos i Benfro draw dros y môr i'r gorllewin i'r America, a stori yw hwnna, mwy na dim ond i stori fe, ond bod yn sôn am mewnfudwyr ac yn sôn am i brofiad e yn ymladd yn erbyn y brodorion lleol, ydy hwnna'n gorwedd yn gyffyrddus, a nath y farw gyda Custer yn Custer's Last Stand, so hwnna'n stori ddiddorol. A si'n meddwl, lle wy'n perthyn yn hwnna i gyd, a si'n nôl a meddwl, reit, wy'n sôn, wy'n mynd o Aberdar i Aberystwyth, i Siberionydd, i Fangor, i Gleir. O'n i'n meddwl, sy'n perthyn i bach o bob man, o'n i'n lle o'n i wir yn perthyn. So dys i nôl i ystyried, wy wir yn perthyn yn Cwm Cynon. A mwy na hynny, wy wir yn perthyn i 57 Pembroke Street yn Aberdâr. A'r teulu Asyloa Aberdâr, ac Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr. A'r pethau na, a heb sylweddoli yn credu, mae rheina jyst i wedi yn yr rhan o'r DNA, ti'n bod, a ti'n dysgu mwy am dy wlad, a ti'n dysgu mwy am yr iaith, math yna, ond yn greiddiol, mae'n gyd yn bwydo mewn, a wedyn, mae'n math o gyda, dwi'n arweinydd yn y gwylod yn y capel, a mae, allai ddim gweud bod yn ffydd i'n rhywbeth mawr ysgrydwol, mae jyst yn rhan ohono i. Mae wedi bod yn rhan ohono i ers 7 oed yn credu, heb wybod. A wy'n gweld yn ffifi fel taith sydd wedi mynd i sawl o lle gwahanol o union gredydd i dim cred o gwbl yn dilyn hynny, i ddod nôl i gred bach yn wahanol, i ddatblygu falle meddylfryd mwy cyfoes, deall, neu trio deall beth o'n meddwl. Ti'n bod, ond mae'r gyd yn cael ei effeithio gan yr holl brofiadau yna, ond yn bendant y magwraeth a'r teimlad yna o undod teuluol ac o werthoedd pendant iawn pan o'n i'n 7-12 mlynedd oed. Ti'n bod,
ti'n gweud bod ti'n arweinydd yng Ngwylod y Gars yn yr eglwys yno. Ac wedi bod...
Yn y tŷ cwrdd.
Yn y tŷ cwrdd. Wel, allai di weid wrth ei pam y tŷ cwrdd nawr. Ers 7 mlynedd?
Ers 7 mlynedd, ie.
O ti'n meddwl bar y tŷ gwpl o flynyddoedd?
Wel, misio ni'n meddwl.
Co ni. Mae'n amlwg bod e'n gweithio.
Wel, maen nhw'n gynnu lleidfa i anfrydig a mynyddgar iawn. A oedd yma'n gallu gwneud yn yma'n arall. Felly, am wni, os o'n i'n aelod yn y gwylod. A o'n i'n nabod yng Nghynny Lleidfa ac oedd ni'n rhan ohonyn nhw. Ac o'n i'n meddwl, wel, oedd angen rhywun fel canolbwynt i gysylltu, i wneud pethau o fewn yr englwys. Tigwrdd. A oedd ni'n ffili ffundo ni, a sy'n meddwl, wel, oce, mae angen i rhywun cymryd cyfrifoldeb, mae nes i'n gynnig sy'n ni'n trio fe. A nes i'n weid, os nag ych chi moyn e, trwlwch chi mas. A oedd hapus iawn, na'i gael go. A wy'n dal yna. Ond, ti'n bod, a sy'n ewi'n undog ifanc yn dod yn cered hi bod ni'n cyrraedd y capel dyn ni eisiau swydd rhan amser, ddim yn gallu ffwrdd os ydym ni, llawn amser am hwnni. A na sy'n ni'n fodlon iawn gweud, oh, dera mewn a cario ymlaen, ti'n bod. A mi angen gymitho, gewn ni weinidog cymryd hir, sy'n credu bod yna wahaniaeth mawr rhwng yr weinidog a'r weinidog. Ond o ran y cyfrifoldau, o'n i fodlon i wneud e, a o'n i'n dal i wneud e ar hyn y bryd. Ond fel ni'n gweud, maen nhw'n, er bod oedran yn gwneud lleidfa yn amrywiol iawn, mae'r rhan fwyaf ohono ni yn gweud 100% plus. Mae gyda ni aelodaeth gwerthfawr iawn o deuluoedd ifanc, a maen nhw yn werthfawr iawn, maen nhw'n cyfrannu siwr gymaint ar gyfer ysgol sgilyddach. Maen nhw'n fodern iawn i golwg reit ar draws y bwrdd. Ti'n maen nhw'n fodlon derbyn barn sgwiffi iawn sydd gyda fi. Ond nhw'n iawn gymitho bod nhw'n derbyn hynny achos na lle wy'n credu dylen ni fod yn mynd. Ti'n bod? Nes i mi wnes i aros, gyda Panta Celyn a Daniel Rowland a Hywel Harris. Oedd fi cyfnod nhw'n gwbl wahanol. Oedd fi byd nhw'n gwbl wahanol. Mae'n rhaid i ni ymateb i'r byd i ni ynddo fe. A oedd yr Iesu i'n ymateb i'r byd oedd fi ynddo fe. Dath e a wnaeth e roi shinglad i'r gyfundrem i ddewaith. Ti'n gwbod, oedd e mae'n newid pethau, mae'n symlaifio pethau.
Status quo'n cael mynd.
Ti'n gwbod, dyma fel dylai fod, mae'n mor syml hyn boes cerwch eich gilydd. Na'r gyfamod newydd, na'r ddeddf, na'r unig ddeddf chi moyn, cerwch eich gilydd. Ti'n gwbod, a mae popeth arall yn mynd o'n adeg.
Yn rheiddio.
A mae eisiau ni ddod nôl yn credu hwnna, a gwerthorogi symlrwydd y peth, ac eto, pan mae rhywbeth mor syml, mae'n gallu bod...
Mawredd y peth.
Yn gwmwys.
Wyt ti'n meddwl fel arweinydd yn un ohonyn nhw, yn un o'r criw, bod hwnna wedi grymuso'r gynulleidfa mewn ffordd, achos I chi'n nid cael rhywun yn dod yn weinidog, dath rhywun o blith
y bobl,
a bod hwnna wedi roi egni a bywiogrwydd a ffwrpas falle i'r achos.
Ie, ond credu oedd rhaid I wneud e, achos oedd angen rhywun yn y blaen a rhywun I drefnu yn y llall, ti oedd yn wneud y pethau yma. Ond mae'n bosib iawn, achos bod nhw'n teimlo, wel, mae fe'n un o'n un o'n ni. Un, a ni'n gweud o hyd yn y cwrdd, un deulu, un teulu, ti oedd? A wedi dod â darn, os ys rhywbeth yn wir amdano, mae'r gerdd yma gan Jacob Davies, a mae'n dweud lot I wedi'r crynwyr, a felly bod Jacob wedi bod yn yr hyn di cwrdd yn Abadar am sbel bach, a mae wedi cael rhyw ddylanwad heb fwy gwybod. Ond mae dyma frawddeg, mae'n sôn fan hyn yn tŷ fy nhad, mae'n sôn am di cywellgarwch, tŷ rhyddid, tŷ goddefgar, a wedyn hwn yw'r frawddeg I fi, hwn sy'n cynnal fi. Cymyn bendigaid y tŷ hwn yw'r ymchwil wylaidd am y gwirionedd sy'n goleuo, ac am y weledigaeth sy'n ysbrydoli gweithredoedd da. Gwyna I byd preswylwyr y tŷ hwn. Ac I fi, mae e gyd yn y frawddeg na. Ti'n bod, dysgu rhywbeth newydd pob dydd.
Ie, coni.
Ni dod nôl to i'r un peth. Ti'n bod ni'n fodlon. A bodlon, mae'n gweud, yn os y mawrion, Pantacelyn a Harris ar yna, oedd wedi golwg nhw ar weddill y byd, ni oedd yn iawn, dyn ni oedd y grefydd, dyn ni oedd yr ateb, pawb arall ar wahân. Mae eisiau achub nhw gyd. Allwn I ddim meddwl fyna ragor. Allwn I ddim, achos ti'n bod, mae pawb a'i ddarn hw o'r stori. Mae pawb a'i wirionedd, mae pawb a'i gwirioneddau gwahanol. Pawb a ffordd gwahanol I weld pethau. Ac yn lle bod ni'n i'r hen agwedd ym myrydraethol yma, mae rhaid I ni dderbyn yn credu, a mae hwnna felly beth anodd iawn I wneud, dderbyn bod ni'n rhan o'r holl beth. Nid mae ni yw'r holl beth. I fyna, yn y cymlethod na, os lyfodd di, mae eisiau ni fod na, a derbyn mewn cyfnod gwahanol, mewn millenniwm gwahanol, mae rhaid ni edrych ar bethau'n wahanol a derbyn bod gan bobl eraill I golwg nhw sy'n llawn cystal hollol wahanol a derbyn pethau gwerthfawr o fyna hefyd. Bod ni derbyn y pethau gwerthfawr er mwyn I ni cael cyfoethogi. Achos am 500 mlynedd neu fwy, un llyfr oedd yn dweud. Un llyfr oedd yn y cartref. Am ganon ydydd, ond oedd yn gallu darllen e. Os yn o'n yn cael y fersiwn o'r pwlpit a'r fersiwn gwleidyddol ac oedd gwleidyddiaeth a chrefydd yn cydredeg. A wedyn, pan daeth pawb I gallu darllen y Beibl, oedd yn air Dyw, ond yn derbyn pob gair. Ond yn nawr, wrth gwrs, ni'n gwybod bod y bethau, mae nid gair Dyw, ddim Dyw sy'n sgwennu fe, straeon llyfrau gwahanol, mae'n amrywiaeth rhyfeddol yna, ti'n bod, a mae'n rhaid I ni, er mor anodd yn credu hynny, ymateb I hynny, a derbyn bod e'n fwy na hynny, ti'n bod, achos mae'n lyfrau allu I ddarllen, llyfrau sy'n rhoi gweledigaeth newydd, ti'n ddim yn gryfoddol o gwbl, ti'n bod, mae rhaid I ni ddod I dderbyn yn credu bod e'n mwy, bod y Beibl yn clyn gorlifo, ond hefyd derbyn o'r naill di a llall, dim ond. So, yn y cymnethod na, dwi'n mynd arwain.
Ond mae'n y beth yna symbiotic fan yna, does?
Ond credu bod rhaid bod. Mae'r rhoi a derbyn, dwi'n a fi am yn gweud, mae'n neisiach derbyn na rhoi.
Ond mae'n rhywbeth prydferth am hynny, does?
Na'r gobeith, ie.
O ti'n gweud am, ti cwrdd Nid Eglwys?
Ie, na'r enwys ar y capel, digwydd fod. Ond pan o'n i'n yn fach, mynd i'r cwrdd o'n i. A mae'n bwysig bod ni'n pobl yn cwrdd. A wrth gwrdd bod ni'n rhannu, a bod ni'n dod nabod yn gilydd, a bod ni'n dod yn bobl sydd yn gyda'n gilydd yn mynd ar y daith yma. Mae nid taith y pereryn yr un person yma, ond taith y tŷ cwrdd yma.
A mae yna rhywbeth cyfartal am hynny. Hefyd yn dos, mae yna rhyw deimlad braf.
Crynwyr to.
Ie.
Cylch a cylch.
mae rhaid i fi wedyn wrth ddod yn hun, un o'r pethau wy'n gwerthfawrogi o fynd i'r cwrdd, yw y ffaith bod ni'n sawl cenhedlaeth yn dod yn hyd. Sydd yn beth pryn erbyn nawr, achos ni wedi mynd yn unigolyddol ac yn unedau bach.
A pawb o fewn i hoedran yn llall o llall i allu ni'n cael cwrdd a disgio mi wrth yn gilydd gobeithio. Ac yn gwerthfawrogi'n gilydd falle yn fwy, ti'n bod, sylweddoli diwm. So and so, er mor ifanc yn ddoethian, neu mae'r ffosdytha o'n oedfa dyn ni yn ei sylweddoli bod rhai o'r plant yr ysgol sil bellach yn oedolion ifanc. Ac yn eu cyfraniad nhw yn arithrol, ti'n meddwl, waw, mae'n neuddfedu a maen nhw'n dal i ddod a maen nhw'n cyfrannu. Ac o'n ni yn clywed yn y ffordd yn rhwng darllen rhywbeth falle, rhywbeth o'n i heb glywed y blaen. Ti'n meddwl, jyst meddwl, waw. Ie, chi'n gweld pethau mewn ffordd gwahanol, dwi?
Ac o ti'n bod yn ewa i'r bobl ifanc yma, ac yn bobas hefyd i'r bobl ifanc yma. Dyma ni yn cynnal teulu y perthyn.
A chymdeithas eglwys.
Heb bripsyn o wad, na diferyn o wad.
Na, anion.
Yr un
rhywbeth ni. Y teimlad yna o, ti'n bod, y gofal a'r perthyn a'r cariad. Mae'r gair yna yn dylan o hyd.
Wel, at hwnna'i ni'n anelu, ond nid yn dyfa. Mae'n braf clywed bod hwnna'n rhan, nid jyst o fywyd y tŷ cwrdd, ond fywyd y cartre ac yn gymdeithasol hefyd. Dwi eisiau sôn cyn bod ni'n gorffen ynglyn â'r CD yma. Achos mae e'n clymu pob dim, dwi'n meddwl, ac fe nes ti gyfeirio at y CD. Y CD yn CD newydd. Arfer dod a blodau yw'r teitl. A wy'n gwybod mae cyfeirio at berthynas sy wedi newid yn dyfa.
Perthynas na siro.
Ie, dyna ni.
Yw'r gan arbennig yna.
Ond wy eisiau sôn ynglyn â'r llun ar y clawr. Wyt ti'n gallu dweud wrthyn ni beth yw'r holl bethau sydd ar y clawr hyfryd? Mae i ddechrau, Delwyn Siôn. Llun o Delwyn Siôn.
Ie, mae'n un yn bryn. Wel, yr artist arferchol, Teresa Jane Ellen, sy'n yma chynlleth nath y llun, a nes i hylar gan arfer dod y blodau ati a cwpl o gynnyddoedd, Mor Ladron Maes y Dre yn credu a Hwyangedd Elizabeth, sy'n sôn am Bob y Bet. A dyma'r clawr dath nôl, a o'n i'n syn pan gwelais i fo, o'n i'n ffili siarad bron. Mae dyddi yn y llun, wy'n y llun, ond wy'n edrych nôl mas o'r clawr ystod wedi, so wy'n edrych nôl at gyfnod yn mygwraeth i. Mae dyddi'r Robin Goch, sy'n arwydd o deulu da, a cynghenner teulu yma yna. Mae'r Deryn Di wedyn yn arwydd o'r gan. Mae'r Dyllian yn arwydd o blydeiwedd, merch y blodau. A wedyn mae'n y flodau bach yn y llun. Pan ydy ti'n darddegau, mi'n siŵr, Eleanor, ti wedi bod, he loves me not, he loves me.
Drwy'r amser.
A mae hwnna'n sôn am y gan arfer dod y blodau, fel oedd y pethau wedi newid. Mae'n iar bach yr haf ar yn Cris i fyna.
Coler y Cris.
Llyged mam i hwnna. So llyged glas dy mam. So mam i hwnna. Ac yn rhod y Deryn Di, mae'n sisiwn y barbwr sy'n had. A wy'n edrych mas o'r llun a ddim at y person sy'n edrych at y llun. Achos y storiau sydd yn y cynnion sy'n bwysig, nid fi. So wy'n rhan o'r peth, wy'n stori i a stori pobl tebyg yw e, ond wy'n dim fi yw'r canol y sylw.
Na, wy'n gweld, mae na olwg atgofus.
Ond os y ti'n troi e, wy hefyd yn edrych ar yn hunan.
Wy'n lico hwnna. Mae'n edrych fel, chydig bach fel calon, ynddi, mae hwnna'n hyfryd iawn.
Ond syniad Meirion Jones oedd wneud na a cael y busnes bod ni'n edrych nôl ac edrych na. So wedyn mae'r ddau beth yn cyffwrdd.
Rhyw dafoli mewn ffordd, ynddi fe?
Yn llwyr. A twyd, hanes, cym bach o'n hanes i, a hanes cymeriadau yn y teulu, a mygwraeth, a gorffen gyda can wy'n gobeithio sydd yn deirnged i bobl sydd yn Aberdâr sydd wedi'n gweithio dros y Gymraeg ers blynydde. Ta Aberdâr yn dal i lifo, byddwn ni'n dal ne.
Mae'r CD yma yn crynhoi yr hyn i ni wedi trafod mewn ffordd. Y teulu, y gynhaliaeth, y fagwraeth, yr holl werthoedd, sydd wedi parhau, ond yn greiddiol i hyn oll, mae cariad.
O, hebos, hebos. Ond gobeithio, mae'n dweud beth sy'n rhedeg trwy'r CD, ti'n fwyd? Heb weide, ond mae'n just... Mae jyst na, yn gobeithio. Os mae'r bobl sydd yn y cynnion am yr ardal, a'r bobl sydd yn y cwm, mae'n meddwl sy'n gymaint i fi.
Sym eisiau gweud o sa?
Gobeithio.
Mae rhaid i fi sôn, cyn bod ni'n gorffen, wyt ti wedi bod yn awdur rai o gynneuon mwyaf amlwg, annwyl, pwysig falle i ni fel Cymru. Ond mae yna un falle sydd yn sefyll mas.
Joio byw.
Ie, joio byw. O, ni'n caru'r joio byw yna. Ie, ac mae hwnna'n arwydd o'r awch, ar mwynhad,
ar dwlu.
Bywio grwydd yna sydd yn beth ardderchog. Ond yr un gan yna sydd yn neud i bobl jyst i ochneidio ac i jyst i hatgofio ni hunain. A dwi'n meddwl mai dyna yw... Dy hyd a dyledryth di yw bod ti'n sgwennu falle am bethau sydd yn ymwneud â dy fywyd di, ond ma' nhw'n oesol ac yn ddynol. Un seren yw'r gan, cyn bod fi'n anghofio gweud. Un seren.
Ond cyn bod pob cymysrodd yn gobeithio pan mae'n cymysrodd i'n can, bod yn cyffwrdd rhywun arall. Ond am rhyw reswm dy'r gan yna, mae fysa fe'n cyffwrdd llwythu o bobl. Am o'n i, achos bod e'n sôn eto am deulu, am werthoedd, am y rhyfeddod hynny o ddysgu rhywbeth newydd. Ti'n bod wrth weld y sêr.
Yeah.
Am fawredd y sêr a'r planedau. A felly, bydde dycri yma'n gyd jyst i rhyfeddu.
Yeah.
A wedyn hefyd yn ôl ar y diwedd, jyst i ystyried yn y dolyg a bod e ddim jyst yn oil, fel oil paganedd, oedd yn oil i ddathlu. Mae hynny'r ffordd trwy'r gaia o'r diflas dros mae ni'n mynd i gael. A mae hwnna, wrth gwrs, hefyd yn weilodol yn oil obeithiol. Ni'n mynd i barhau, ni'n mynd i mynd trwy'r tywyllwch yma ac i'r golygu. A mae'r elfen grisnogol pan mae'r Iesu i fod wedi cael ei eni.
Y gobaith yn dyfa eto.
Y gobaith, eni plentyn newydd, genedigaeth, gobeith, dechrau daith, dal i fynd. Ond credu bod angen, a beth sy'n trefedd yw, mae'n credu bod pobl, mae'n meddwl rhywbeth i fi, a pan o'n i'n canu fi, a mae'n un o'r cynnionau, mae'n lot i wneud, ti'n meddwl, reit, siwrt allai ganu hwn yn ystyrlon ar ôl deugain mlynedd, a wy'n mynd nôl, fel arfer, i Sloa, i cypel, adeg nadolig, y goleiadau, oedd yn edrych o'r fflamau, oedd y bwlpwys, dwi'n nôl i'r cymlwyr yna, a meddwl am mynghyd y cu yn Heathfield Avenue yn Cwmniad, a meddwl am yn heili fi adre yn y bydda. Dechrau yma na, a meddwl pa mae'r bwysig, mae'r holl beth yna, y cartre, y capel, y gymdeithas. Ac unwaith yn meddwl am hwnna, fi'n gallu canu'r gan wedyn, achos dyna beth yw'r gan i gyd, dwi'n ond mae pobl eraill wedyn yn meddwl am bethau gwahanol felly, a maen nhw'n perchnogi fe, a mae hwnna yn beth gwerthfawr iawn hefyd.
Heb os. A fydden ni'n meddwl falle, fi'n gobeithio, dy fod ti'n cael rhywbeth mas o hwnna hynny, o ymateb pobl eraill, pa maen nhw eisiau gweud i stori, wrtho ti fi'n siŵr ynglyn â'r gan.
A mae pawb, ti'n fawr, lle maen nhw'n, dyma'r gan, a mae pobl eraill wedyn, wrth ymateb i hynny, yn rhoi rhywbeth mewn i'r gan, felly dim ond wy sy'n berchen y gan, maen nhw'n berchen y hefyd. Mae'n eithradol o werthfawr. Mae'n mynd yn llawn hau rhywun i feddwl bod e'n cael effaith, ti'n bod? Bod rhywun yn gweld gwerth yn yma. Mae'n neud ti dimlo'n bydd gair humble iawn.
Wel, wyt ti'n bendant wedi rhoi rhodd i ni yn y gan honno, mae'n rhaid i fi weid.
Wel, mae'n gweud, mae gath y gan i roi i fi. Mae'n bell i gan yn cael ei roi i gyfansoddod. Mae'n rhaid i bod yn y lle iawn yr amser iawn a gath hwnna i roi. I lyngodd e'n yngherffer.
Gyhoeddwyd hi? Pryd sgwennes di hi?
O, 1908 rhywbeth.
O, reit. Ie.
A mi dda gyda, nes i wneud record Nadolig gyda Cwmri Recordod.
Cofio, mae gen i gopi, oes.
A mae ar hwnna. A wedyn, pan ddaeth i mas, oedd hi ddim wedi tycio o gwbl.
Yeah.
Blwyddyn ar ôl hynny wedyn, dechreuodd pobl i wario fe.
Yeah.
A sylwyno fe. A'r flwyddyn ar ôl hwnna wedyn, oedd fe sefyd jyst i ffrwydro.
Yeah. Well, ac mae'n parhau.
Yn rhyfeddol.
Mae yn parhau. A fi'n gwybod pan o'n i'n sôn am y gan wrth i ni sgwrsio cyn dod i wneud y podlediad yma, nes ti weid, yeah, mae'n gon fach net. A ddefnyddiwch chi'r gair net na fanna. Less is more fanna fi'n credu. Mae'r gair net na yn neud rhyw heavy lifting trwy beilig. Achos mae e'n cyffwrdd a phrofiadau cyffredin, dwi'n meddwl. Y peth na o berthyn, o deulu, o adnabod, o gariad, o obaith, o gychwyn eto. A mae hwnna'n werthfawr.
Ie, gweithio.
Wel, Delwyn Sion, diolch yn fawr iawn am ddod mewn heddi ac am rannu dyfywyd i gyda ni am ddweud rai pethau wrth ni am fywyd ac am bethau yn gyffredinol. Mae di bod yn hyfryd y gael di fel cwmni bach heddi.
Diolch, Eleanor. Pleser.
Wel, wi wedi mwynhau orig ddifur iawn yng Nghwmni Delwyn Sion, yn ddyn sydd â thalent anghyffredin i gymryd profiadau fywyd i deulu, hanesion pethau sydd yn digwydd yn y byd, a'i troi nhw mewn i ganeuon sydd yn golygu rhywbeth i bob un ohono ni mewn ffyrdd gwahanol. Yn rhywun credigol, yn rhywun sydd wedi rannu'r credigrwydd na mewn modd hael iawn ar hyd i fywyd drwy sawl cyfrwng o radio, i dyledu, i ganu ac yn y blaen. Os wnaethoch chi fwynhau yng Nghwmni, Delwyn a fi heddi, dwedwch wrth bobl eraill a rhannwch y linc yma. Am y tro felly, pob hwyl.